Κλείνουν σε λίγο 6 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι, αλλά ακόμα η υπόθεση δεν έχει τελέσει διοικήσει, ενώ υπάρχει ακόμη πιθανότητα παραγραφής για κάποιους από τους κατηγορούμενους. Η ανάκριση για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη ολοκληρώνεται, αλλά ακόμα κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος πότε θα ολοκληρωθεί η δίκη. Η κυβέρνηση επιχείρει να πάρει μέτρα εξυγχρονισμού της ελληνικής δικαιοσύνης που θα βοηθήσουν να μειωθεί ο χρόνος για να βγει μια τελεσίδικη απόφαση που στην Ελλάδα είναι κατά μέσο όρο 4,5 έτη, ενώ στην Ευρώπη 450 μέρες. Ακούτε το Ράδιο Κάπα, το εβδομαδιαίο podcast Καθημερινής. Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και συζητώ σήμερα με την Ιωάννα Μάνδρου, που καλύπτει 40 χρόνια το δικαστικό ρεπορτάζ. Ιωάννα Μάνδρου, καλώς ήρθες στο Ράδιο Κάπα.
Καλώς σε βρήκα, Νότη μου.
Λοιπόν, ας μιλήσουμε για τα προβλήματα της δικαιοσύνης και πώς πάει να τα λύσει ο κύριος Φλωρίδης, αφού πρώτα πάμε να εξετάσουμε έτσι σημαντικές δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή ετοιμάζονται να αρχίσουν.
Ναι, να ξεκινήσουμε καταρχήν από τη δίκη που είναι για την πολύ νεκρή τραγωδία στο Μάτι.
Ναι.
104 νεκρούς και εκατοντάδες εγκαυματίες οι οποίοι ακόμα και σήμερα δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Αυτή η δίκη αναμένεται να τελειώσει πριν από το Πάσχα. Βεβαίως, η δικαστική διαδρομή αυτής της υπόθεσης αποτελεί μία ακόμα από τις, θα λέγαμε, γκρίζες σελίδες της ελληνικής δικαιοσύνης, γιατί 6 χρόνια μετά τη φωνική πυρκαγιά, ακόμα οι συγγενείς των θυμάτων και η ελληνική κοινωνία δεν έχει δει πρωτόδικη απόφαση.
6 χρόνια πραγματικά. Ιούλιος του 18 δεν ήτανε?
Ιούλιος του 18, οι δικαστικοί χειρισμοί που έγιναν δυστυχώς πήγαν πολύ πίσω την υπόθεση. Τώρα καταβάλλεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί η δίκη, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι 6 χρόνια μετά, σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση, το έλλειμμα από την πλευρά της δικαιοσύνης είναι σοβαρό.
Υπάρχει ακόμα πιθανότητα παραγραφής?
Υπάρχει δυστυχώς μεγάλος κίνδυνος παραγραφής, διότι τα αδικήματα τα οποία απασχολούν αυτή τη δίκη και για τα οποία δικάζονται όσοι κρίθηκαν ένοχοι και παραπέμφθηκαν σε δίκη, κυρίως στελέχη του κρατικού μηχανισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι πλημελήματα και η δίκη αυτή τώρα τελειώνει. Ας σκεφτούμε πότε θα γίνει η έφεση, πότε θα δικαστεί στο εφετείο, αν γίνουν προσφυγές στον Άριο Πάγο, πότε θα καταστεί αμετάκλητη. Ο κίνδυνος της παραγραφής δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλος.
Δηλαδή, μπορεί στο τέλος να μην τιμωρηθεί κανένας για όλη αυτή την ιστορία?
Είναι το ενδεχόμενο αυτό πολύ ισχυρό. Γι' αυτό καταβάλλεται τώρα, έστω εκ των υστέρων, αυτή η προσπάθεια από την πλευρά της δικαιοσύνης, χωρίς να ξέρει κανείς ότι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα είναι και βέβαιο.
Πάντως, έχουν αρχίσει, αντιλαμβάνομαι, να βγαίνουν οι πρώτες αποφάσεις για αστικές αξιώσεις των συγγενών των θυμάτων, έτσι δεν είναι? Είναι ικανοποιητικές οι αποζημιώσεις? Πού βρισκόμαστε?
Είναι ικανοποιητικές, ηθικού χαρακτήρα είναι, ναι, αυτές οι αποζημιώσεις. Ναι. Το καταλαβαίνει κανείς για, ναι, ανθρώπους οι οποίοι έχουν καεί ζωντανοί. Είναι 150-300.000. Όμως,
μια ζωή δεν αναπληρώνεται με ό,τι, όσα λεφτά και να δώσει.
Και ειδικά με μια τέτοια τραγωδία, όπου πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι από τους 104, το 90% δεν έχουν ένα νεκρό, έχουν δύο ή τρεις. Είναι δύο παιδιά, ένας παππούς, δύο, ναι, ένας παππούς γιαγιά, ένα παιδί. Δηλαδή είναι ολόκληρες οικογένειες που έχουν φύγει από τη ζωή. Πράγματι, αυτές οι αποζημιώσεις δίνονται από τα διοικητικά δικαστήρια. Όμως, προκαλεί, θα έλεγα, αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο, που τυπικά μεν ασκεί εφέσεις, θα όφιλε ίσως αυτές τις εφέσεις να τις ασκεί πραγματικά εντελώς τυπικά, για να μην σέρνει αυτούς τους ανθρώπους καεθετία στο δεύτερο βαθμό, για να πάρουν αυτά τα έστω λίγα ηθικής φύσεως από πλευράς αποζημίωσης.
Δηλαδή, βγαίνει μία απόφαση, το δημόσιο κάνει έφεση και πρέπει να περιμένουν και δεν ξέρω ακόμα καιρό.
3-4 χρόνια.
Δεν είναι φοβερό αυτό?
Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να συμβαίνει για αυτούς τους ανθρώπους. Σε καμία. Ναι. Αν ασκούνται εφέσεις, έπρεπε να είναι εντελώς τυπικές και η διαδικασία να τρέχει πάρα πολύ γρήγορα.
Κινδυνεύουν αυτοί οι διάδικοι, ας πούμε, του δημοσίου, οι άνθρωποι του δημοσίου, αν δεν κάνουν έφεση, να κυνηγηθούν από το δημόσιο για απιστία?
Τυπικά έχουν την υποχρέωση να την ασκήσουν την έφεση, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και δικόγραφα που δυστυχώς Δυστυχώς, και αυτό δεν περιποιεί τιμή στο νομικό συμβούλιο του κράτους που τα συντάσσει, που τα επιχειρήματα τα οποία προσκομίζονται για να αντικρούσουν τις οικονομικές αξιώσεις των χρημάτων προκαλούν οργή.
Δηλαδή, γιατί?
Δηλαδή ότι φταίει ο άνθρωπος που βγήκε από το σπίτι του γιατί έπρεπε να κάτσει μέσα, διότι επειδή βγήκε κάηκε. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοια επιχειρήματα.
Ναι.
Λες και ήξερε ο άνθρωπος εκείνος την ώρα που ήταν εν μέσω μιας πύρινης λέλαπας τι έπρεπε να κάνει.
Ναι, φοβερό. Σου θυμίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κατεβαίναν εκείνη τη μαραθώνου σε εκείνη τραγικό απόγευμα κατευθύνονταν προς το κόκκινο λιμανάκι, γιατί η πυροσβεστική δεν μπορούσε ποτέ να πιστέψει ότι η φωτιά θα περάσει τον αυτοκινητόδρομο, και πολλοί από αυτούς κάηκαν εκεί πέρα μέσα.
Βέβαια, όλοι θυμόμαστε αυτό το οικόπεδο τάφος,
ναι,
που βρέθηκαν πάρα πολλοί αναπανθρακωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη θάλασσα φτάσανε σε ένα οικόπεδο από κάτω, ήταν γκρεμός και δυστυχώς τους πρόλαβε η φωτιά και κάηκαν οι άνθρωποι ζωντανοί. Είναι μια μεγάλη τραγωδία, την οποία η δικαιοσύνη όφιλε να έχει εκαθαρίσει συντομότερα, όχι μόνο για τα θύματα και για τους συγγενείς, αλλά και για την ελληνική κοινωνία, η οποία προσβλέπει και σωστά προσβλέπει στο θεσμό της δικαιοσύνης.
Και βέβαια τώρα υπάρχει το άλλο μεγάλο δυστύχημα των Ντεμπών, που φαίνεται πως έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση στο μεγαλύτερο της μέρος, έτσι δεν είναι, και σε λίγο θα αρχίσει η δίκη.
Εκεί τα πράγματα είναι λίγο, θα λέγαμε, περίπλοκα ή σύνθετα νότι. Πράγματι η ανάκριση έχει προχωρήσει πολύ, γίνεται στη Λάρισα. Ανατέθηκε από την αρχή, και αυτό ήταν σωστό, σε φέτη ανακριτή, δηλαδή σε εμπειρότερο δικαστή, ο οποίος μέχρι ώρας ο άνθρωπος το πηγαίνει καλά την ανάκριση από ό,τι πληροφορούμαστε όλοι. Όμως υποβάλλονται συνέχεια αιτήματα που διευρύνουν το χρόνο της ανάκρισης, με αποτέλεσμα ακόμα είναι αβέβαιο πότε αυτή η δίκη θα ξεκινήσει. Να πω δύο πράγματα εδώ. Είναι επιβεβλημένο, το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χωρεί η δεύτερη συζήτηση, ότι τα πάντα πρέπει να απαντηθούν. Όμως δεν μπορεί από την άλλη πλευρά να ξεχυλώσει η ανάκριση με αιτήματα και με υποψίες που είναι αστήρικτες και δεν θα συμβάλλουν στην αναζήτηση της αλήθειας, πηγαίνοντας τη δίκη πίσω, διότι δυστυχώς θα βρεθούμε πάλι σε μια επανάληψη αυτό που σχολιάσαμε προηγούμενα, που είναι το μάτι. Δηλαδή, για να το πω απλά, ο ανακριτής είναι υποχρεωμένος να ψάξει όλα. Δεν μπορεί όμως να ψάχνει αστήρικτες υποψίες που δεν θα τον βγάλουν πουθενά.
Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μεγάλη πίεση να ερευνηθεί αυτό, κατά πόσο η εμπορική αμαξοστοιχεία κουβαλούσε κάποιο έφλεκτο υλικό, το οποίο βοήθησε να υπάρξει εκεί έκρηξη.
Ακριβώς, έχει ήδη δοθεί αυτή η πληροφορία και έχει γραφτεί από όλους μας, διορίζεται νέος πραγματογνώμονας. Αυτό είναι μια σωστή απόφαση. Εφόσον υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις των πραγματογνωμόνων, πρέπει να υπάρχει τρίτος που να πει το Α ή το Β. Όμως, από εκεί και πέρα, το να εμπλακούν εργαστήρια στο εξωτερικό, να στείλουν το υπόλοιπο αυτή τη ουσία στον Καναδά, και χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα ότι θα απαντηθεί κάτι που θα έχει ουσία για την ανάκριση. Γιατί εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η ανάκριση πρέπει να προχωρήσει για να βρεθεί η αλήθεια. Όχι μόνο για τα θύματα, όχι μόνο για τους συγγενείς των θυμάτων που είναι χαροκαμένοι άνθρωποι, αλλά και για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας που έχει ένα αίτημα. Ποιος φταίει για αυτό το δυστύχημα το τραγικό, με 57 νεκρούς? Δεν μπορεί όμως ο καθένας σε αυτή την ανοιχτή ανάκριση να πετάει ένα φυτίλι, τορπιλίζοντας ενδεχομένως την ίδια την ανακριτική διαδικασία.
Κάποιοι επιμένουν, ιδιαίτερα βλέπω συγγενείς θυμάτων, ότι ανάμεσα στους κατηγορούμενους θα πρέπει να υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα. Αντιλαμβάνομαι ότι είχε ζητηθεί από την Ευρωπαία Εισαγγελέα να γίνει κάτι τέτοιο για τη Σύμβαση 717, αλλά δεν έγινε. Η διαδικασία ποια είναι?
Τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, και πολύ σωστά το θέτεις. Εύλογο είναι οι συγγενείς των θυμάτων και όλοι να ζητούν τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και για πολιτικά πρόσωπα σε ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η δικαιοσύνη δεν έχει αρμοδιότητα επί πολιτικών προσώπων. Η δικογραφία για τα τέμπη σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα έχει σταλεί από την πρώτη μέρα από τη δικαιοσύνη στη Βουλή. Μιλάμε για το δυστύχημα. Επίσης έχει σταλεί η πρόσθετη δικογραφία για το, επειδή δεν έγιναν τα έργα εξυγχρονισμού του δικτύου, αυτό που λέγεται η Σύμβαση 717, πάλι έχει σταλεί στη Βουλή. Η Βουλή είναι αρμόδια να απαντήσει στο ποιος ευθύνεται, αν έχει πολιτικές ή αν έχει και ποινικές ευθύνες. Διότι και αυτό πρέπει να το διαχωρίσουμε. Άλλο η πολιτική ευθύνη, άλλο η ποινική ευθύνη. Και να πω και κάτι ακόμα. στην κεντρική δικογραφία για τα Τέμπη, η σύμβαση 717 δεν συσχετίζεται, δηλαδή αυτό είναι μια χωριστή δικογραφία.
Ναι, δεν έχει σχέση με το δυστύχημα, ναι.
Που δεν απασχολεί τον ανακριτή που κάνει το δυστύχημα, διότι εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, αν όλα πέσουν σε ένα κουβά, κάπου λίγο να χαθεί και η μπάλα.
Ναι, σωστό. Πάντως, εδώ υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι υποδειγματική η χώρα στο θέμα του κράτους δικαίου, αλλά μόνο και μόνο το γεγονός αυτών που συζητάμε, δηλαδή ότι για να βγει μια τελεσίδικη απόφαση στην Ελλάδα, π.χ. για το μάτι, περνάνε 6 χρόνια, ενώ συνήθως είναι, αντιλαμβάνομαι, ο μέσος όρος 4,5 χρόνια στην Ελλάδα και ξέρω εγώ 1,5 χρόνο στην Ευρώπη. Όλη αυτή η καθυστέρηση βάζει ερωτηματικά για το κράτος δικαίου μας, δεν βάζει?
Σίγουρα βάζει και δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε σε αυτό το τομέα, σίγουρα βάζει και θα πω γιατί βάζει, διότι δεν είναι τυχαίο που το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στο Στρασβούργο δυστυχώς μας έχει επιφυλάξει πολλές καταδίκες ακριβώς για αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή καθυστερεί η δικαιοσύνη να εκαθαρίσει σύντομα τις υποθέσεις και τις έρνει, με αποτέλεσμα αιτήματα ένομης προστασίας των πολιτών να μένουν ανικανοποίητα. Πρέπει να σου πω ότι η τελευταία, το άθροισμα αυτών των καταδικών δυστυχώς έχει περάσει στις 500 και έχει φτάσει στις 545. Δεν είναι και λίγες, είμαστε πολύ ψηλά σε αυτή την κατάταξη και βεβαίως εδώ πρέπει να ληφθούν μέτρα, διότι νότιμο από δεκαετίες ολόκληρες όποιος έχει κυβερνήσει φέρνει και ένα νόμο. Μετά τη μεταπολίτευση έχουν έρθει 38 τέτοιοι νόμοι, δηλαδή σχεδόν κάθε υπουργός και νόμος,
ναι,
για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Όμως
αλλά τίποτα δεν γίνεται.
Βλέπουμε ότι αυτή η προσπάθεια είναι ατελέσφορη.
Θα επικαλεστώ τα χρόνια σου στο ρεπορτάζ. Φαντάζομαι πόσες χιλιάδες δίκες εκκρεμής είναι. Θυμήσου καμιά δίκη η οποία πόσα χρόνια τρέχει.
Θα θυμηθώ μία η οποία νομίζω ότι είναι για ρεκόρ Γκίνες. Θα πάρουμε την από μεγάλες υποθέσεις τώρα.
Ναι, ναι.
Η υπόθεση της Siemens.
Ναι.
Θυμόμαστε όλοι ότι αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Ταλάνισε την πολιτική επικαιρότητα και την πολιτική αντιπαράθεση καμιά δεκαετία. Και τη δικαιοσύνη την απασχόλησε πάρα πολλά χρόνια. Εξεκίνησε η διερεύνηση του σκανδάλου αυτού οικονομικού το 2006 και το 2022 παρεγράφησαν τα δικήματα
22.
Όταν η υπόθεση εκδικαζόταν σε δεύτερο βαθμό. Για σκέψη πόσα χρόνια,
6
και 22.
Θεέ μου. Την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Τσίπρας στο συνέδριο αυτό της Καθημερινής βγήκε και είπε ότι υπήρξαν ατυχείς χειρισμοί στο θέμα της Νοβάρτης και ότι, εν πάση περιπτώσει, βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το σκάνδαλο, με άλλους που μπορεί να είχαν.
Ναι, την παρακολούθησε με ενδιαφέρον την τοποθέτηση του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και θα έλεγε κανείς ότι είναι μια γενναία παραδοχή αυτή. Πράγματι, η ενοχοποίηση αυτών των πολιτικών προσώπων ήταν ατυχής, εφόσον ο ίδιος το δέχεται από πολιτικής πλευράς. Αλλά θα προσέθεταν ότι ήταν όχι απλώς ατυχής, επικίνδυνη από δικαστικής πλευράς, διότι οι δικαστικές αρχές στήριξαν αυτό το εγχείρημα και οι δικαστικές αρχές το υπηρέτησαν και η δικαιοσύνη εδώ πρέπει και αυτή να πει κάποια στιγμή το δικό της mea culpa, διότι ο πολίτης έχει εμπιστοσύνη και πρέπει να έχει εμπιστοσύνη σε μια δημοκρατική πολιτεία στις δικαστικές αρχές, οι οποίες πρέπει, με ανεξαρτήτως ποια είναι η κυβέρνηση και ποια δεν είναι, να προσπαθούν να διασφαλίσουν την αξιοπρέπεια και την τιμή και την υπόλοιψη του κάθε ανθρώπου και όχι να τον καθιστούν με έναν μάρτυρα του οποίου τα στοιχεία δεν γνωρίζουμε δωρολήπτη, γιατί αυτή η κατηγορία δεν ήταν μια απλή κατηγορία, ήταν μια κατηγορία δωροληψίας η οποία εστρέφεται κατά πολιτικών προσώπων, που το πράγμα το κάνει ακόμα βαρύτερο και βεβαίως κλονίζει και την εμπιστοσύνη του πολίτη στο πολιτικό μας προσωπικό. Και φτάνουμε στο σημείο πλέον να λέμε όλοι πώς προέρχεται αυτή η γενική κατακραυγή που λέει όλοι πουλημένοι είναι, κάψτε τη Βουλή και όλα τα συναφή.
Τώρα να το πούμε μεταξύ μας αυτό που λίγο το καταλαβαίνουμε. Εδώ πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν κάποιοι δικαστές οι οποίοι χειραγωγήθηκαν από τον πολιτικό τους προϊστάμενο και στήσανε μια δίκη ανάλογα με τις επιθυμίες της τότε κυβέρνησης.
Ναι, οι ευθύνες τους, κατά τη γνώμη μου, και το λέω δημόσια και ευθαρσώς, είναι μεγάλες, ανεξαρτήτως αν δεν τιμωρήθηκαν. Αυτό ήταν αποτέλεσμα συγκυρίας συμψηφισμών και προϊόν αυτής της λεγόμενης συντεχνιακής αντίληψης που δυστυχώς διέπει και το δικαστικό σώμα. Η ευθύνη τους ήταν μεγάλη. Δεν μπορείς με προστατευόμενο μάρτυρα του οποίου δεν ξέρεις καν τα στοιχεία και χωρίς απόδειξη καμία. Δηλαδή δεν είναι ότι ενοχοποιείς έναν άνθρωπο με κάποιο στοιχείο απόδειξης. Τον ενοχοποιείς μόνο με το κάποιος που λέει ότι πήγε στο μαξί μου μια τροχίλα τη βαλίτσα και πιστεύω ότι μέσα είχε λεφτά. Αυτό δεν προέκυψε από πουθενά. Δεν μπορείς αυτές τις μαρτυρίες να τις θεωρείς στοιχειωδώς βάσιμες και να τις αποστέλεις στη Βουλή. Δεν γίνεται. Ναι. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
Βέβαια. Από την άλλη μεριά και οι ίδιοι οι κυβερνήσεις γυρίζουν την πλάτη τους στη δικαιοσύνη πολλές φορές. Διάβαζε ένα κομμάτι σου που έλεγε ότι υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανώτατου δικαστηρίου, οι οποίες παραμένουν ανεφάρμοστες.
Χιλιάδες. Αυτό είναι μια άλλη πτυχή, είναι άλλη όψη του νομίσματος από την πλευρά των κυβερνήσεων που απαξιώνουν οι κυβερνήσεις, το κράτος, η πολιτεία, τη δικαιοσύνη, διότι εκδίδει αποφάσεις. Θα φέρω ένα παράδειγμα το πιο απλό. Τα αφαίρετα. Και θα φέρω και ένα πιο απλό παράδειγμα και το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί είναι πολύ. Έχει βγει πολλές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για ένα ξενοδοχείο που έχει χτιστεί μπροστά στην Ακρόπολη και κλείνει τη θέα προς τον Ιερό Βράχο. Σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα του κόσμου, ακόμα και σε εκείνη που δεν θεωρείται τη πολιτισμένη, αυτό θα είχε κατεδαφιστεί. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πει ότι πρέπει να κατεδαφιστούν ορισμένοι όροφοι, διότι αυτό δεν επιτρέπεται. Αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν εκτελεστεί και ξαναβγαίνουν και ξαναβγαίνουν και ξαναγίνεται η διαδικασία και ξανά και ξανά και ακόμα. Τίποτα δεν έχει γίνει. Τα χιλιάδες αφαίρετα που κατά καιρούς έχουν κρυθεί με δικαστικές αποφάσεις ότι πρέπει να κατεδαφιστούν, δεν κατεδαφίζεται απολύτως τίποτα. Και αυτά είναι ένα μόνο παράδειγμα. Χιλιάδες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δυστυχώς είναι ανεφαρμόστες.
Υπάρχει τρόπος οι δικαστές να υποχρεώσουν την πολιτεία να εφαρμόσει τις αποφάσεις τους?
Έχει γίνει ένας νόμος που έχει κάνει μια επιτροπή συμμόρφωση που πάει ο πολίτης και διαμαρτύρεται και λέει: έχω την απόφαση, παιδιά, τι θα κάνω. Καλούν το δημόσιο, επιβάλλουν πρόστιμα. Και άμα θέλει, την εφαρμόζει. Εκεί είμαστε.
Πάμε τώρα λοιπόν στις αλλαγές του Υπουργού Δικαιοσύνης του Γιώργου Φλωρίδη. Και θα ήθελα να αρχίσω με τους αυστηρότερους ποινικούς κώδικες. Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές, πόσο αυστηρότεροι γίνονται οι νόμοι, οι ποινές και από πότε θα αρχίσουν να ισχύουν?
Ναι, αυτός ο ποινικός κώδικας είναι ένα τεράστιο νομοθέτημα. Θα πούμε δύο πράγματα για αυτά που τον πολύ τον κόσμο. Η μεγάλη αλλαγή η οποία γίνεται σχετίζεται με την έκθεση των ποινών. Εις το εξής, δηλαδή από την εφαρμογή του κώδικα που αρχίζει χοντρικά για να μην μπλέκουμε με ημερομηνίες από το νέο δικαστικό έτος.
Ναι.
Γιατί έχει άλλη ημερομηνία για το ένα και άλλο για το άλλο. Ας πούμε από την 1η Σεπτεμβρίου.
Ναι.
Όσοι καταδικάζονται σε 3 χρόνια και πάνω για οποιοδήποτε αδίκημα δεν θα παίρνουν αναστολή, θα πηγαίνουν μέσα. Αυτό είναι μια τεράστια μεταβολή. Επικρίνεται αυτή η μεταβολή από νομικούς, από καθηγητές κτλ. Και από τους δικηγόρους. Γιατί γίνεται, τι λέει από την πλευρά της η κυβέρνηση δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, λέει ότι αυτό γίνεται για να ισορροπήσει κάπου το εκρεμές, γιατί σήμερα. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε φτάσει στο σημείο 12, 13, 15 χρόνια καθήρυξης οι άνθρωποι να βγαίνουν έξω. Δηλαδή τζάπα δικάζεται και τζάπα καταδικάζεται. Τώρα πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτό θα το δούμε, διότι προϋποθέτει, το Υπουργείο λέει ότι το έχει λύσει το θέμα αυτό, νέα σοφρονιστικά καταστήματα, γιατί μιλάμε για πάρα πολλούς που θα πρέπει να μπαίνουν μέσα για μικρές ποινές και να κάθονται κάποιο χρονικό διάστημα, που πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες φυλακές. Αυτή είναι μια μεγάλη μεταβολή. Η δεύτερη μεγάλη μεταβολή είναι ότι όλα τα κακουργήματα, αυτά που απασχολούν τον κόσμο, κλοπές, ληστείες, απάτες, πλαστογραφίες, όλα αυτά πάνε 5 χρόνια πάνω.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν δικάζεται 15 χρόνια κάθεξη, δικάζεται 20 χρόνια. Εκείνο που επίσης αλλάζει είναι ότι κάθεται περισσότερο χρόνο στη φυλακή. Για τα βαριά 2-3 χρόνια παραπάνω. Και κάτι ακόμα που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Αδικήματα όπως είναι αυτά του κώδικα της οδικής κυκλοφορίας. Ας πούμε περνάω με κόκκινο τραυματίζω. Περνάω με κόκκινο σκοτώνω. Αυτό μέχρι τώρα δεν πήγαινε κανένας μέσα. Το οποίο βεβαίως είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλώς απαράδεκτο. Είναι έξω από τα πλαίσια της νομιμότητας. Εις το εξής αυτά τα αδικήματα θα πηγαίνει ο δράστης μέσα και θα κάθεται και μέσα.
Και αντιλαμβάνομαι ότι και σε κάποια δικήματα τα οποία πήγαινε ο άλλος, τα έκανε λαμπίκο, γυαλιά καρφιά και δεν γινόταν τίποτα, τώρα υπάρχει και ας πούμε και κοινωνική εργασία, να κάθεται να δουλεύει για να πληρώσει τη ζημιά.
Ναι, υπάρχουν αδικήματα πολύ χαμηλής ποινικής απαξίας που προβλέπεται κάτω από 3 χρόνια, που προβλέπεται κοινοφελής εργασία. Έχουν κάνει και μια πλατφόρμα. Έχουν μαζέψει 1.500 φορείς που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν τέτοιους ανθρώπους, δηλαδή καταδίκους, να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Και επίσης υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για αυτά τα φαινόμενα που τα βλέπουμε τώρα τελευταία και τα οποία είναι πολύ σύγχρονα και πολύ αποκαρδιωτικά. Γονείς να δέρνουν τους δασκάλους ή ασθενείς να δέρνουν τους γιατρούς. Αυτά γίνονται ποινικά αδικήματα και επισύρουν ποινές. Γιατί μέχρι τώρα τίποτα δεν γινόταν. Άρα αυτός ο κώδικας έχει πολλές σωστές διατάξεις, έχει και άλλες βέβαια που επικρίνονται, αλλά δεν είναι του παρόντος.
Αντιλαμβάνομαι όμως ότι οι νέες αλλαγές προσπαθούν να επιταχύνουν την δικαιοσύνη, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, στέλνοντας και κάποιες υποθέσεις να τις λύσουν οι δικηγόροι αντί να πηγαίνουν στα δικαστήρια.
Ναι, είναι μια μεγάλη γκάμα, που είναι ένα νομοσχέδιο τώρα μεθαύριο θα ψηφιστεί, που βγάζει πολλές υποθέσεις από τα δικαστήρια και τις δίνει στους δικηγόρους. Όπως είναι, ας πούμε, τα σωματεία, όπως είναι οι προσημειώσεις υποθηκών, όπως είναι τα κληρονομητήρια, όπως είναι οι αποδοχές κληρονομίες που τις κάνουν και οι συμβολεογράφοι και οι δικηγόροι. Αυτές είναι χιλιάδες υποθέσεις. Δεν μας ακούγονται εμάς για πολλές. Ναι. Αλλά στα δικαστήρια είναι χιλιάδες αυτές οι υποθέσεις.
Μεγάλος φόρτος δηλαδή στα δικαστήρια.
Μεγάλος φόρτος. Και τις δίνουν στους δικηγόρους και σωστά τις δίνουν για να μπορούν τα δικαστήρια να ασχολούνται με σοβαρότερες υποθέσεις και όχι με αυτές τις οποίες μπορεί να διαχειριστεί ένας δικηγόρος. Και θα αναφέρω το παράδειγμα των συνενετικών διαζυγίων που πρώτα ήταν στα δικαστήρια και κάνανε 2 χρόνια οι άνθρωποι να ξεμπλέξουν. Ναι. Και πήγε στους συμβολεογράφους και πας μέσα σε μισή ώρα, πληρώνεις και κάνεις το συνενετικό σου διαζύγιο, κανονίζεις τα θέματά σου και πας στο σπίτι σου.
Και βέβαια υπάρχουν και θέματα υποδομής, αντιλαμβάνομαι, στα δικαστήρια. Όλοι έχουμε πάει και βλέπουμε τα δικόγραφα να πηγαίνουν με, το έχεις πει πολλές φορές εσύ, να μεταφέρονται με καρότσια το σούπερ μάρκετ, όταν υπάρχουν χώρες όπως η Εστονία και η Λετωνία που δεν υπάρχει καθόλου χαρτί στα δικαστήρια. Τι θα γίνει εκεί?
Εκεί γίνεται ένα πρόγραμμα ψηφιοποίησης, πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο ελπίζω τα επόμενα χρόνια να μας απαλλάξει από αυτή την τραγική εικόνα των ελληνικών δικαστηρίων. Ακόμα και σήμερα που πήγα στον Άριο Πάγο, είδα τους υπαλλήλους του ανωτάτου δικαστηρίου, δυστυχώς με αυτά τα καρότσια, να μεταφέρουν τις δικογραφίες. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το θέμα, πάρα πολύ πίσω. Χώρες όπως είπες, ακόμα η Εστονία που βγήκαν από το σοβιετικό μοντέλο πριν από λιγότερο από 30 χρόνια, Λετωνία κτλ., αυτές δεν τις πιάνεις, εμείς δεν τις βλέπουμε ούτε με κι άλλοι στον ορίζοντα.
Ναι.
Δηλαδή, όχι είναι απλώς όλα ψηφιακά, δεν υπάρχει ίχνος χαρτιού πουθενά στις δικαστικές υπηρεσίες. Ίχνος. Ελπίζω αυτή η προσπάθεια που γίνεται, γιατί έχουν πέσει και λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, να αποδώσουν και να σταματήσει τουλάχιστον το καρότσι.
Δηλαδή περιμένεις ότι από τον επόμενο χρόνο, άντε σε 2 χρόνια, κάτι θα αρχίσει να κινείται?
Πιστεύω ότι θα έχουν προχωρήσει και θα έχει φύγει αυτή η θλιβερή εικόνα, η οποία είναι πραγματικά ντροπιαστική.
Πες μας και 2 λόγια για το νέο δικαστικό χάρτη που ετοιμάζει ο Φλωρίδης και αν αυτό είναι εφαρμόσιμο και μπορεί να προχωρήσει.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα, το οποίο γίνεται το πρώτο από ιδρύσεως ελληνικού κράτους, δηλαδή να γίνει ένας καινούριος χάρτης που θα είναι τα δικαστήρια και που θα λειτουργούν. Τι αποτέλεσμα θα έχει, γιατί θα έρθει σύντομα για ψήφιση, πολλά θα κλείσουν. Ειρηνοδικία στην επικράτεια που δεν έχουν δουλειά και θα κλείσουν και άλλα πολλά δικαστήρια, γιατί θα γίνει μια προσπάθεια. Ο πρώτος βαθμός που λέμε στα δικαστήρια, δηλαδή οι ειρηνοδίκες με τους πρωτοδίκες, να είναι ένα πράγμα. Αυτό το κάνουν γιατί οι ειρηνοδίκες, που είναι το 1/3 του δικαστικού σώματος, ασχολείται μέχρι τώρα με ίσονα σημασίες υποθέσεις και στην ουσία υπολειτουργεί. Η οργάνωση καινούργια του δικαστικού χάρτη έχει πάρα πολλά τεύχη. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις βέβαια στις τοπικές κοινωνίες, γιατί πολλά θα κλείσουν. Αναφέρω παράδειγμα τώρα την Ατωλοακαρνανία, που έχει και Μεσολόγγι και Αγρίνιο, που πρέπει να μείνει το ένα, Θήβαλη Βαδιά και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αυτή ο κατακερματισμός πράγματι πρέπει να μαζευτεί και η καλύτερη οργάνωση, αν γίνει σωστά, θα αποδώσει. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, που θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Βεβαίως πρέπει να πω ότι στο δικαστικό χάρτη δεν πειράζεται καθόλου η νησιωτική Ελλάδα και τα σύνορα, για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε.
Με τη δικιά σου εμπειρία, όλα αυτά θα προχωρήσουν ή κάποια είναι ανέφικτα?
Μερικά, αν δεν οργανωθούν, είναι ανεφάρμοστα.
Ναι.
Οι νόμοι για να έχουν αξία πρέπει να εφαρμόζονται. Αλλιώς δεν τα ψηφίζονται, δεν λέει τίποτα.
Ναι.
Πρέπει να εφαρμόζονται. Για να εφαρμοστούν χρειάζεται και οργάνωση και χρειάζεται και πάρα πολύ σχολαστική και επίμονη μελέτη. Αυτό αφορά όλους τους νόμους και όχι μόνο τους νόμους του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Και βέβαια αυτός ο εξοπλισμός δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ σημαντικός για να μπορούμε να φέρουμε ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Μου έλεγε μία επίτροπος που ασχολιόταν με αυτά τα θέματα ότι το βασικότερο πρόβλημα της χώρας είναι αυτό.
Βέβαια είναι αυτό, διότι έτσι και γίνει η οικονομική ένα οποιοδήποτε μεγάλο έργο. Ας πάρουμε το ελληνικό που το ξέρουμε όλοι. Ας πάρουμε οποιοδήποτε έργο, έτσι και κολλήσεις στα δικαστήρια, περνάνε χρόνια και χρόνια. Εν τω μεταξύ, αυτή η διαδικασία του κολλάω στα δικαστήρια είναι γνωστή. Όποιος θέλει να φρενάρει ένα έργο, αρχίζει τις προσφυγές. Θυμόμαστε στην περίπτωση του ελληνικού, το οποίο πάλι καλά που τέλειωσε και σχετικά νωρίς, ότι οι προσφυγές γινόντουσαν ότι είναι δάσος, ότι είναι αρχαιολογικός χώρος, ότι μπορείς να φανταστείς. Αυτά καθυστερούν τις επενδύσεις και βεβαίως εκείνοι που έχουν την πρόθεση να βάλουν χρήματα για μια επένδυση, ασφαλώς το πρώτο που κοιτάνε σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε εμάς, είναι η λειτουργία του δικαστικού συστήματος, διότι άμα κολλήσουν στα δικαστήρια, δεν πρόκειται να επενδύσουν. Και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας βλάπτεται πολύ σοβαρά και τα δικαιώματα των πολιτών επίσης. Και θα σου έλεγα νότιμο και κάτι που το σκέφτηκα τώρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας καταψήφισε πρόσφατα για ένα σωρό πράγματα του κράτους δικαίου, μερικά εκ των οποίων κατά τη γνώμη μου δεν με βρίσκουν σύμφωνοι, θα έπρεπε ίσως να έχει πιο σωστή αναφορά σε αυτές τις καθυστερήσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Εκεί δεν είδα να γράφουν τίποτα.
Που είναι το πιο σημαντικό, νομίζω.
Πιο σημαντικό, αντιθέτως, γράφει ας πούμε ότι η υπόθεση της Νοβάρτης υπήρξαν δυσμενείς μεταχειρήσεις συγκεκριμένων εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών. Κάτι το οποίο τώρα φαίνεται να μοιάζει λίγο μετέωρο μετά την παραδοχή του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο της Καθημερινής.
Έτσι είναι. Ιωάννα Μάδρου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.